Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pater cestni kovboju Krka. Gre tudi za atentat na mišljensko plat človeka.
Republika Srbska naj bi prepovedala vstop slovenski predsednici in zunanji ministrici.
Jutri pred državnim zborom protestni shod proti noveli zakona o vrtcih, ki pomeni postopno zapiranje zasebnih vrtcev.
Vreme po noči se bo delno zjasnilo, jutri bo dokaj sončno z jutranjo meglo in popoldanskimi plohami. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Po uboju ameriškega konservativnega komentatorja in spletnega vplivneža Charlieja Kirka se vrstijo obsodbe in izrazi sožalja. Predsednik Donald Trump ga je označil za mučenca za resnico in svobodo. Po besedah patra Branka Cesnika je pomenljivo, da so ga ubili na univerzitetnem kampusu, ki je namenjen pogovoru, debati in razmišljanju.
In to je on delal. On ni bil noben skrajnež. On je bil, kako bi rekel, tipičen zahodni premišljevalec in seveda dober retorik. Take potrebuje vsaka družba in njega so potem ravno med tem dejanjem in na kraju univerzitetnega kampusa ubili, kar govori o globoki krizi zahodnih tudi univerz, da so se univerze ideologizirale, niso več namenjene debati, razmišljanju, racionalnemu premisleku. Ne, in o globoki krizi sploh tega intelektualnega dialoga, če tako rečem. Papež Janez Pavel II. Je imel en lep izraz za to sfero družbenega življenja in sicer je govoril o pastorali mišljenja. Torej, mišljenje mora biti negovano, tudi cerkev mora imeti skrb za pastoralo mišljenja, za to intelektualno dejavnost človeka. No in nekako se mi zdi atentat na to mišljensko plat človeka, ne samo na nesrečnega skorajda mučenika Kirka, ampak tudi na to mišljensko plat človeka. Na univerzitetnem prostoru človeka, ki je argumentiral razumno stvari in jih junaško zagovarjal.
Potem, ko je slovenska vlada razrešenemu predsedniku Republike Srbske prepovedala vstop v Slovenijo, so se na potezo odzvali v Banja Luki. Vlada Republike Srbske je namreč kot odgovor na slovenske sankcije podobno prepovedala vstop slovenski predsednici Nataši Pirc Musar in zunanji ministrici Tanji Fajon v entiteto, poroča spletni portal N1. Evropski parlament je sprejel resolucijo o Gazi, v kateri je obsodil humanitarno katastrofo in izraelsko blokado pomoči v palestinski enklavi. Poslanci so tudi pozvali k nujnim ukrepom Evropske unije in k sankcijam proti izraelskima ministroma Smotriču in Ben-Gviru. Resolucija poziva vse države članice naj sprejmejo diplomatske ukrepe za zagotovitev zavezanosti rešitvi dveh držav. Od slovenskih poslancev so jo podprli Matjaž Nemec, Irena Joveva, Marjan Šarec, Vladimir Prebilič in Matej Tonin. Proti pa so glasovali Branko Grims, Zala Tomašič, Romana Tomc in Milan Zver. Na Madžarskem so potrdili prvi primer bolezni modrikastega jezika v državi. Potrjen je bil sev 3, ki ga pristojni v Sloveniji še niso zaznali, so zapisali v upravi za hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Za pošiljke goveda in drobnice iz Madžarske tako po novem velja, da morajo za premik v Slovenijo izpolnjevati pogoje, ki veljajo za države, ki niso proste omenjene bolezni. Ta se hitro širi tudi po Sloveniji. V tem tednu palovci ugotavljajo tudi prve pogine pri divjadih, so sporočili iz Lovske zveze Slovenije. Danes so dobili potrditev bolezni modrikastega jezika pri dveh muflonih. V Kopru so v navzočnosti predsednikov Slovenije in Italije Nataše Pirc Musar in Sergia Mattarelle slovesno odprli prenovljeno poslopje italijanske osnovne in srednje šole Collegio del Nobili. Slovenska predsednica je podarila, da je to velik praznik za vse, ki verjamejo v moč kulture in izobraževanja. Dejala je, da je ponosna na sistem varstva italijanske narodne skupnosti.
Italijanska narodna skupnost v Sloveniji danes vstopa v stavbo, kjer se bodo mladi lahko učili drug od drugega, spoznavali svet okoli njih in dobili navdih za nadaljno življenjsko pot. Tudi v Italiji so poroštvo za vzajemno sobivanje mladih rodov državne šole s slovenskim učnim jezikom, ki jih ščitijo zakon.
Italijanski predsednik pa se je zahvalil za pobudo in uspešno organizacijo slovesnosti v Kopru, ki ima po njegovi oceni veliko globokih pomenov. Urad za makroekonomske analize in razvoj je napoved letošnje rasti slovenskega brutodomačega proizvoda poslabšal. Namesto 2,1-odstotne po novem pričakuje 0,8-odstotno krepitev dejavnosti. Slabša je tudi napoved za naslednje leto. Namesto 2,4-odstotka naj bi rast dosegla 2,1-odstotka. Urednica jesenske napovedi Maja Bednaš je pojasnila.
Ugotavljamo, da se rast letos upočasnjuje, zlasti v prvem četrtletju je bruto domači proizvod občutno upadel, na to je se v drugem povečal, ampak celotna prva polovica leta pomeni stagnacijo v primerjavi z lanskim letom, z istim obdobjem lanskega leta in ključen element, ki je vplival na ta upad, je izvoz. Torej, izvoz se v prvi polovici leta skrčil, o tem nekaj več besed kasneje, če se primerjamo z povprečjem EU, pa lahko vidimo, da je Slovenija v daljšem obdobju praktično ves čas presega rast, v letošnjem letu je pa rast BDP v Sloveniji, zlasti če pogledamo medletno rast, zaostajala za tem povprečjem.
Nova napoved gospodarskih gibanj bo med drugim podlaga za pripravo predlogov proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Vlada pripravlja spremembe zakonodaje, ki gredo v smeri davčne razbremenitve samostojnih podjetnikov, je po seji povedal podpredsednik Matej Arčon. Kakšne bodo te spremembe, bo znano prihodnji teden. Letos je vlada sicer uvedla strožje pogoje za normirance in jim določila nove meje za koriščenje normirane obdavčitve. Poslanci NSE so medtem predlagali, da bi sistem obdavčitve dohodkov iz dejavnosti po sistemu normiranih dohodkov vrnili na stanje pred uveljavitvijo novele, a ni bilo posluha. Podobno sicer meni tudi gospodarski minister Matjaž Han. Pristojni odbor državnega zbora bo v ponedeljek opravil drugo branje novele zakona o vrtcih. Ta bo v taki obliki pomenil počasno zapiranje trenutnih zasebnih vrtcev, opozarjajo njihovi predstavniki. Zato jutri ob 15. uri pred državnim zborom pripravljajo mirni protestni shod. O tem smo govorili z direktorjem Zavoda svetega Stanislava, Tonetom Česnom, ravnateljico vrtca Dobrega pastirja Špelo Avšič in vzgojiteljico Petro Aubel. V studiju jih je gostila Marta Jerebič.
Gospod direktor Tone Česen, kaj so ključne točke v noveli, ki jim zasebni vrtci nasprotujejo in kako bo to vplivalo na vrtec Dobrega pastirja?
Torej, sprememba zakonodaje na področju vrtcev vpliva na zasebne vrtce, predvsem zaradi tega, ker najprej za tiste vrtce, ki imajo koncesijo, ukinja sploh možnost koncesije oziroma postavlja nove zelo stroge ali drugačne pogoje. Za vse ostale vrtce pa seveda pomeni, da lahko daljnoročno pomeni zapiranje zasebnih vrtcev, ker kolikor bi občina presodila, da ima prosta mesta v svojih vrtcih, ne sofinancira otrok v zasebnem vrtcu.
V Sloveniji je 416 vrtcev, od tega 95 zasebnih, obiskuje jih manj kot 6% otrok, vključenih v vrtec. Ustanovitelj zavoda Grega in predstavnik Združenja zasebnih vrtcev Gregor Pusti je na včerajšnji novinarski konferenci med drugim opozoril na to, da bo s to novelo ukinjena pluralnost pedagoških procesov. Gospa ravnateljica Špela Avšič, v čem se vrtec Dobrega pastirja razlikuje od drugih zasebnih vrtcev, ki delujejo po javnem kurikulumu?
Ja, vrtec Dobrega pastirja je eden večjih zasebnih vrtcev v Sloveniji. Od mnogih se razlikujemo potem, da smo katoliški vrtec, teh je v Sloveniji približno 20. Naša specifika pa je, da zelo podarjamo skupnostno delovanje, prav na vseh ravneh, in pa celostno vzgojo otrok. Omogočamo mnoge obogatitvene dejavnosti, brezplačno, za vse otroke vrtca. Se želimo, da imajo vsi otroci našega vrtca enake možnosti, ne glede na to, ali si starši določene stvari lahko privoščijo ali ne. Kot že rečeno, pa je bistvena stvar, da si vsi otroci in zaposleni, ter tudi starši, prizadevamo za to skupnostno delovanje, za življenje po vrednotah skupnosti, torej da nismo strogo ločeni, vsak na svojem bregu, vsak v svoji skupini, ampak da se trudimo in si prizadevamo za življenje, delovanje po določenih vrednotah, ki nam in staršem veliko pomenijo.
Gregor Pust je povedal, da je izobrazba kadra pri njih takšna kot drugje v javnih vrtcih. Kako je to pri vas?
Ja, enako. Ja, tudi v našem vrtcu, ki je zasebni vrtec brez koncesije, se moramo seveda držati popolnoma enakih pravil kot vsi občinski vrtci. Za nas veljajo torej popolnoma enaka pravila, pravilniki in zakoni na vseh področjih, ne samo na tem. Torej tudi pri izobrazbi zaposlenih je enako. Vsi zaposleni v našem vrtcu imajo ustrezno pedagoško izobrazbo. Poleg tega pa mnogi med njimi tudi univerzitetno izobrazbo iz različnih področij, kar je velika dodana vrednost našega vrtca. Za razliko od občinskih vrtcev moramo zasebni vrtci brez koncesije vsako leto na ministrstvo tudi poslati podatke o vseh zaposlenih za naslednje šolsko leto. In če so vsi pogoji izpolnjeni, potem ministrstvo izda odločbo, ki je podlaga za sklenitev pogodb z občinami. Torej, brez ustrezne izobrazbe zaposlenih te odločbe ne bi bilo mogoče pridobiti. Se pravi, da gre za vsakoletno preverjanje izobrazbe zaposlenih v zasebnih vrtcih brez koncesije strani ministrstva za šolstvo.
Zasebni vrtci izpostavljajo prednost v tem, da sprejemajo med letom, kar je v javnih vrtcih zelo težko. Ali tudi vi vključujete otroke med letom?
Ja, to je v našem vrtcu in seveda tudi drugih zasebnih vrtcih povsem običajna praksa. Prazna mesta pri nas niso pokrita strani občine, zato že samo iz finančnega vidika, torej je zelo pomembno, da so vsa mesta zapolnjena. Zdaj, kolikor se tekom leta sprosti kakšno mesto, povabimo naslednjega otroka na čakalnem seznamu. Ta vidik je zelo pomemben tudi pri oblikovanju skupin ob začetku šolskega leta. Se je ob vseh specifikah in pravilnikih precej težka naloga za nas, da naredimo skupine in jih oblikujemo tako, da so vsa mesta zapolnjena. Seveda pa si najbolj želimo in si tudi prizadevamo, da vsem staršem, ki si želijo vključiti otroka v naš vrtec, to čim prej omogočimo. Tako da, če se sprosti prosto mesto, takoj povabimo k vpisu otroka na čakalnem seznamu.
Gospa Petra Avbelj, vi ste vzgojiteljica v vrtcu Dobrega pastirja. Kateri so tisti pedagoški pristopi, ki so otrokom in na drugi strani staršem najbolj všeč?
Zelo se trudimo opaziti posameznika, njegove talente. Prav vsak otrok nam je pomemben, vsak je individuum. Potem zelo pomembno je tudi, da se otrok počuti varnega, sprejetega in v bistvu usmerjenost vrtca ima tudi te posebne poudarke, pristope, ki so tudi staršem blizu in tako se potem na podlagi tega starši tudi odločajo, v kateri vrtec bi vpisali otroka. In ker smo manjši vrtec, praviloma smo zasebni vrtci manjši vrtci in je tudi stik med starši, vzgojitelji, otroki lažji.
V zasebnih vrtcih je zaposlenih 800 vzgojiteljev in vzgojiteljic. Se strinjate s trditvijo, da se morate zaposleni v zasebnih vrtcih bolj truditi, saj obstoj vrtca ni zagotovljen kot pri občinskih?
Vzgojitelji se moramo v bistvu res kar zelo truditi, da so starši zadovoljni, da imamo zapolnjena mesta. Bolj kot se zavedaš tega, da nekaj ni samoumevno, bolj se trudiš navadno. Tako da, ja, se moramo.
Gospa Avšič, bi še kaj dodali?
Torej, zelo pomembno je, tako kot je že Petra povedala, zadovoljstvo staršev je tisto, ki vpliva torej na vpis v zasebne vrtce praviloma, tako da tukaj je res pomembno, da delujemo dobro, kvalitetno, da je program tak, ki starše privabi. Zdaj, kar je pa tisto, kar v našem vrtcu Dobrega pastirja šteje in starši poudarjajo, da je zelo pomembno, ko se odločajo, kam bodo otroka pisali, sta pa dve stvari. Prvič so to vrednote. enote. Delujemo podobno zaposleni, starši in seveda zgledom potem prenašamo to tudi na otroke. Prizadevamo si za iste stvari in iste stvari podobne so nam pomembne. Druga stvar je pa odnos do otrok. Starši prepoznavajo strani zaposlenih ta odnos kot zelo ljubeč, pozoren, prav do vsakega otroka in se je že zgodilo, da so zelo presenečeni na pogovornih uricah, ko pridejo in povejo, koliko stvari vzgojitelji opazijo pri njihovem otroku in to zelo cenijo, torej pozornost prav do vsakega otroka na vseh ravneh delovanja.
Jutri se boste torej pred državnim zborom udeležili mirnega protestnega shoda proti noveli zakona o vrtcih. Kakšno sporočilo želite ob tem predati odločevalcem, gospod Česen?
Ja, predvsem je ključno sporočilo to, da odločevalci vedo, da živimo v pluralni demokratični družbi, v kateri smejo obstajati različni tudi vzgojno-izobraževalni programi, tako da zasebni vrtci dejansko dajo torej bogatijo ta šolski, predšolski prostor in pravzaprav morajo narediti vse za to, da omogočijo, da bodo ti vrtci in pa predvsem otroci v teh vrtcih pa njihovi starši imeli to možnost izbire. To je ključno sporočilo to, da naj se ne spreminja neke prakse, ki je trenutno zelo dobro delujoča zaradi nekih političnih interesov.
Gospa Petra Avbel.
Ja, se strinjam z gospodom direktorjem. Ta pluralnost v šolskem sistemu je nekaj dobrega in nikakor ni grožnja sistemu. Je v bistvu je kot dodatna možnost, kjer vsak lahko izbere nekaj zase. Ljudje imamo različne talente, bližje so nam različni pristopi, lažje torej razvijamo talente v ustanovah, v vrtcu, šoli, ki imajo različne podarke in pristope. Tako se lahko maksimalno razvijamo, kar koristi tudi družbi. Postaja s tem bogatejša za maksimalno razvite posameznike, v bistvu srečne ljudi. Tako da v bistvu te sistemi bi se mogli med seboj prepletati, delovati bi mogli skupno, kar je dobro za posameznika in za družbo. V bistvu srečen posameznik, srečna družba.
Gospa Špilavšič.
Ja, jaz bi rekla, da različnost, raznolikost, da je to veliko bogatstvo, če jo prepoznamo kot tako. Ljudje smo si različni. Meni je nekaj všeč, tebi je nekaj drugega, tako da ta raznolikost lahko zelo bogati. Če je vse poenoteno, vemo, da so zadeve osiromašene. Druga stvar, ki bi jo tukaj poudarila, pa je, da je z vsakim zasebnim vrtcem manj stroškov kot z občinskimi. Tukaj govorim o 85% financiranju občinskega dela, torej 15% občinskega dela v zasebnih vrtcih brez koncesije pokrivajo starši. Tukaj so investicije v vzdrževanje, ki jih mora pokriti zasebni vrtec brez koncesije sam. Tukaj so potem prosta mesta, dodatna strokovna pomoč, ki ni pokrita strani občine. Torej, zasebni vrtci so splošno cenejši kot občinski vrtec za občino, so pa tudi v večini zelo kvalitetni. In vsak, ki razpolaga z denarjem, ve, da se je potrebno odločiti za kvaliteto, pa seveda, če je mogoče s čim manj stroški. Zato bi rada sporočila to, da ni potrebno imeti nobenih skrbi z zasebnimi vrtci.
Hvala vsem za obisk v našem studiu in pojasnila.
Hvala lepa, lepo zdrav.
Hvala lepa.
Pogovor je pripravila Marta Jerbič, ponovitvi lahko prisluhnete ob 23:32 minut.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Okoli 140 gledaliških igralcev ter lutkarjev in njihovih mentorjev se je letos mudilo v Ankaranu na gledališki in lutkovni delavnici Krščanske kulturne zveze iz Celovca. Potekala je že 50-tič. Že vrsto let jo spremlja tudi Breda Varl, ki je zelo peta v lutkarstvo na Koroškem.
Povedati moram, da se je v tistih daljnih 70-ih letih, ko je takratni tajnik Krščanske kulturne zveze, gospod Nuže Tolmajer, v bistvu rekel in spoznal, to je nekaj za naše otroke. In začel nagovarjati. Ampak bom vam kar povedala po duši, nekateri starši niso bili naklonjeni. Pevski zbor je bil še sprejemljiv za marsikoga, kaj drugega pa skoraj več ne. Veste, poklic v umetnosti pred 50 leti ni bil bom rekla, socialno sprejemljiv ali pa preživetveno sprejemljiv. Danes so poklici, ki so krasni.
Gledališka delavnica nudi kreativnost na številnih področjih.
Takega programa, kot se je začel pred 50 leti, jaz v Sloveniji ne vidim. Moram to kar povedati. So delavnice, dogaja se marsikaj, ampak tukaj je kompleksno.
Je še dejala Breda Varl. V celoti ji lahko prisluhnete na naši spletni strani radio.ognisce.si. Zvečer se bo nevihtno dogajanje umirilo, po noči bo ob morju možna še kakšna ploha, drugod pa se bo delno zjasnilo. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah in nižinah megla, temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija. Čez dan bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo možne kratkotrajne krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. V soboto bo v notranjosti sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa sončno. Ni izključena kakšna ploha. V noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj nas bo od zahoda prešla vremenska fronta. V nedeljo čez dan se bo postopno zjasnilo. V ponedeljek kaže na pretežno jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Tu je še nekaj temperatur po Sloveniji ob 18. Koper 26 stopinj, Murska Sobota 24, Lendava, Črnomelj, Nova Gorica in Ptuj 23, Maribor 22, Celje, Novo mesto, Postojna in Kočevje 21, Ljubljana, Slovengradec, Idrija, Tolmin, Trbovlje in Velenje 20, Kranj pa 18 stopinj Celzija. Do zastojo prihaja na Dolenjski avtocesti med priključkom Trebnje in pokritim okopom Karteljevo proti Novemu mestu, tam je približno slabih 10 minut zamude. Na Primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas, pred prehodom Fernetiči je daljši zastoj tovornih vozil. Nekaj ovir je še na Gorenjski avtocesti med Povodjem in Ljubljano zaradi pokvarjenega vozila, pa tudi pred Logatcem proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila in pa tudi na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in zahod proti Ljubljani. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.